cattedra.
U večerašnjoj katedri, uvaženi slušaoci, donosimo predavanje jeromonaha Panareta igumana Svetova Vedenskog manastira u Bođanima na temu posta, koje je u četvrtak 4. februara održao u velikoj zgradi društveno-političkih organizacija u Bačkoj Palanci na poziv crkvene opštine Bačko-Palanačke. Otac Panaret započeo je predavanje i evanđelskom pričom o sijaču i sjemenu, gdje je sijač sam Gospod, sjeme riječ Božja, a mjesto na koje sjeme pada srce čovječije. Prema njegovim riječima, post nije cilj sam po sebi, već sredstvo kojim čovjek svoje srce sprema da bude plodno i rodno zemljište na koje će pasti riječ Božja. Cilj posta jeste uzrastanje u savršenog čovjeka, kroz tjelesni i duhovni podvig uzdržanja.
Pre svega htio bih da vam se zahvalim što ste me pozvali, počastili Sveti Oci, bratima, i da izrazim to što je rekao isto otac Filacija, da sam baš mi drago što se ovako sabrali fino i što dosta ima mladih, znači i svakakih je dosta vas i poznaje, tako da ima i oni koji su malo i, što kaže, i tek krenuli u crkvu, ima oni koji su malo uznapredovali, oni koji su, što kaže, malo već na višem stupnju. Tako da ću mi čas pričati malo širije, a ne samo o postu kao o tome šta treba da jedemo, šta ne treba, nekim pravilima, nego ćemo širu malo temu ćemo probati da razradimo i da razvijemo nekoliko misli. Za početak ja ću izložiti jedno malo izlaganje o postu i o tome što sam spremio za večeras, a kasnije može neko ko je spremio neko pitanje, s obzirom da ste znali da će tema biti post i da će se o tome večeras govoriti, da onda možda u nekoj diskusiji još malo produbimo tu temu i neka pitanja koja su nejasna ili koja su potpuno neiskristalisana da ih malo više razradimo. Dosta sam razmišljao kako da počnem i kako da, o čemu da pričam i na koji način da večeras ovu temu koja je na prvi pogled izgleda da je laka, međutim uopšte nije laka, ima dosta tome da se priča. I dosta sam razmišljao kako da počnem to i šta da, o čemu da razgovaramo večeras zajedno. I tako da pa neki dan kad sam bio baš na fakultetu u Beogradu, jedan od studenata, monah jedan koji tamo radi doktorat sada, jako dobar, pun je straha Božijega. Tako u razgovoru kad smo pričali o tribinama i šta se priča danas na tribinama u Beogradu i po drugim mjestima, on je dao jednu kritiku koja mi se ovako malo dopala i volio bi da tu misao i sa vama podelim, da vidite kako on to kako razmišlja, kako i neki gledala sagleda kako tribine izgledaju. U smislu, rekao je da u posljednje vrijeme dosta se priča na tim tribinama nekako akademski, dosta s nekog naučnog pristupa, a malo toga se praktično govori. Znači sve se svodi na neke godine, neke datume i neke cifre, a malo toga ima što, kako je on rekao, što bih ja, kaže, voleo da bude korisno mojoj duši, da mi izloži onaj koji ima predavanje i koji je poznan da nešto kaže nama narodu, da nam da ono što je kroz vekove opstalo, ono što sebi nosi duha i što će da koristi, kaže, samom i meni, moje duši, a osim toga i drugima na spasenju. Tako da sam mislio večeras da ja počnem ovu priču sa jednom evanđelskom pričom koju je sam Gospod bio rekao za vrijeme svoga života, a to je priča o sejaču. Naime, Gospod je rekao da izađe sejač da sije, i kada je došao da seje seme po svojoj zemlji, jedno, kaže, pade na, jedno pade seme pored puta, drugo pade u trnovito mjesto, treće pade na kamen, a četvrto pade na dobru zemlju. I reče, ko ima uši da čuje, neka čuje. Sveti apostoli tada nisu razumeli šta znači ta priča. Međutim, Gospod im je kasnije nasamo objasnio. Ova priča ima veliki značaj, veliki smisao i za nas danas hrišćane, i ima veliki smisao i sa postom. Jer post nije, kako sam rekao na početku, samo uzdržanje od jela ili da li ćemo pojesti ovo namirnicu ili ono, da bi ispali neku formu i neki običaj koji je u narodu, nego post jeste pre svega priprema srca i spremanje za svetu pričest. Tako da to seme koje Gospod seje i ta zemlja, u stvari seme jeste reč Božja, kako nam je Gospod pretumačio, a zemlja jeste srce svakog od nas. Srce svakog od nas, gdje mi sami stvaramo svoje srce da bude ili tvrda zemlja koja stoji pored puta, pa kad padne reč Božja, kako reče Gospod, dođe nečastiju pa i odnese, ili mi svoje srce namestimo kroz život, kroz naš život, kroz razne situacije, razne navike životne, kroz poslove koje imamo, kroz razne obuzetosti, mislene, poslovne i tako dalje, namestimo svoje srce da bude kao ono u koje kad padne seme bude trnovito, tako da brige ovoga sveta i svi problemi koji nas nalaze jednostavno uguše tu reč Božju koja se dotakne našeg srca. A treća vrsta ljudi jeste ona koja spremi svoje srce da bude kao na kamenitom tlu. Šta to znači? Znači da on primi reč Božju sa radošću i obraduje se njoj i ima tu prvobitnu revnost. Međutim, kasnije kad dođe do gonjenja za tu reč, kad treba da posvjedoči tu svoju reč na jednom konkretnom primjeru, životnom primjeru, jednostavno on se tu sablažnjava i diže sidro i povlače se nazad. Znači, povlače se na onaj način života koji do tada bio radi. A oni koji su prizvani, a mi smo svi prizvani, koji smo pravoslavni hrišćani, i oni koji nisu, naravno, koji treba da se krste, svi smo prizvani da pripremimo svoje srce da bude zaista plodna zemlja. Da bude plodna zemlja, rodna, gdje kad padne to seme Božje koje slušamo svaki dan u Evanđelju, onda u propovedima, u besedima od Otaca kada nam govore, u svakodnevnim razgovorima sa braćom hrišćanima, sa našim bližnjima, gdje to seme kad padne na naše srce treba da rodi plod, treba u stvari da se ovaploti u naš život i da postane deo nas samih. Upravo vreme posta jeste vreme kada je stigao moment da preispitamo sami sebe, da preispitamo svoj život i da postavimo jedne pravilne parametre u svom životu. Pre svega hoću da kažem da vreme posta jeste, kao što je rekao Sveti Jovan Krstitelj, poravnite put Gospodnji. Ono kaže što je krivo neka se ispravi, što je udubljeno neka se popuni, što je grbavo neka se ispravi, i na taj način, znači, da se pripravi put za Gospoda, da bi Gospod ušao u naše srce. To znači da onaj koji je bio kriv, koji krivudao u svom životu, koji ima razna zastranjenja, znači da se ispravi po učenjima svetih otaca i po Evanđelju Hristovome, kako bi postao pripravan za sjedinjenje sa Hristom. Onaj što je udubljeno, znači to je sve, znači svaka priča se odnosi na srce čovječije, to je vrlo bitno tako posmatrati stvar. Znači svaka udubljenje koje ima, svaki nedostatak u nekoj vrlini treba da nadometnemo, znači treba da počnemo u njoj da se upražnjavamo. Sveti Serafin Sarovski je rekao da svaka vrlina, dobro djelo koje radi hrišćanin, ako nije učinjeno u ime Božije, ne donosi ploda nikako. I sa druge strane rekao je, a u kojoj vrlini treba da se upražnjavamo? Kad je pitao Motovilov u jednom razgovoru koji su bili vodili, Sveti Serafin Sarovski mu kaže, sve vrline trebate da ispunjavate, znači sve celokupne vađine treba da tvorimo, ali da se preispitamo šta nam najviše donosi ploda od svih tih vrlina koje radimo. Nekome donosi post, nekome donosi molitva, nekome donosi milostinja, nekome donosi bdenije, nekome donosi čutanje. Znači, svako ima neki svoj put koji ga ispunjava i preko koga najviše stiče božansku blagodat. I na najlakši način. Što znači da ne trebamo da zapostavljamo ostalo, nego treba sve da ispunjavamo, ali na, ipak na jednoj stvari treba da se usredsredimo malo više i preko nje da se približavamo Gospodu. Onaj na putu, znači oni što su neke neravnine koje su izbočene, to označava onu vrstu ljudi koji imaju preteranost u podvigu, koji imaju neku anomaliju u svom podizavanju u smislu prekomernog posta, prekomerne molitve, nose se pocijepani, a ne mogu to da podnesu, spavaju na daskama, ne jedu ništa, muče se, zlopate se, i onda posle nekog vremena dođe vrlo brzo dođe do hlađenja srca i otpada i od vere. Mogli ste sami da primijetite da dosta hrišćana, dosta sam čuo ljudi koji su me pitali, baš ovako kažu, oče, zašto mnogi hrišćani, mnogi momci koji su pre mene išli u crkvu i koji su postili, molili se Bogu, išli u crkvu, znači imali jedan, rekli bi se polješni, gledao na pun hrišćanski život, zašto sad više ne idu u crkvu, zašto se ne mole Bogu, zašto ne poste, nego mrso vreme posta, a meni su govorili pre par mjeseci, trebaš da postiš, treba da se trudiš i tako dalje i tako dalje. E to je upravo zbog toga što su sami sebi bili vaspitači, što su bez rasuđivanja upotrebljavali bogočarčanske valine, što nisu imali u stvari rukovoditelj u svom životu. Sveti Antoni Veliki kaže na jednom mjestu kad je bio, piše tamo u njegovom žitiju, sabrali se bili oci, došli po njega u pustinju i tako dok su bili sjedali, pita Sveti Antonije oce, šta mislite oci, koja je valina najveća od svih valina kod nas kod nas hrišćana? I sad jedni od otaca su svako iz svoga naravno iskustva, počeli su od mlađih idu prema starijih, jedni su govorili, veličali su jačinu posta, govoreći da preko posta čovjek stiče lakoću duha, lakše kontroliše misli, lakše se predaje Bogu i na taj način se više i mnogo brže lakše približava samome Gospodu. Drugi su pretpostavili da je to molitva, zbog toga što nam je molitva dostupna na svakom koraku, na svakom mjestu, znači nema ušto ograničenja da razgovaramo sa Gospodom. Treći su govorili da je to milostinja, po reči Gospodnjom, blažni milostivi se sinovi Božji nazvati i tako dalje. I četiri su rekli da je gostoljublje, pozivajući se na Avraama i ostale oci koji su gostoljubljem primili, čak i samu Svetu Trojicu. Međutim, Sveti Antoni jednako čutao i na kraju kada su oce završili svoje izlaganje i govoreći o valinama koja je najveća, Sveti Antoni kaže, zaista oci imate pravo, svaka od valina koje ste pomenuli sada, zaista je dostojna poštovanja i treba da se drži i duše korisna. Međutim, znamo mnoge oce koji su upravo držeći post, držeći neprestanu molitvu, držeći neverovatna bdenija, držeći strašno uzdržanje, delići milostinju, ipak posle nekoga vremena propadali, padali ili se vraćali u svet. Da znate, oci, ovako kaže, to se sve dešavalo zbog nedostatka rasuđivanja. Dakle, rasuđivanje je jedno od najvećih hrišćanskih vrlina koja postoje. Upravo zato ovo govorim, jer ovo ima veze sa postom, da bismo mogli da se pravilno rukovodimo postu. Jer post nije, kao što rekao, samo šta treba da jedemo, nego post treba da nam postane način života. Svaki post koji je crkva odredila, a postova ima, kao što znate sami, imaju četiri velika, to je znači vaskršnji post, ima apostolski post, kako bih rekao, gospodinski post i ima božićni post. I osim toga imamo tu i neke kraće postave koje su obično po jedan dan i tako dalje. Sveti oci su njih odredili i crkva njih odredila upravo nama na našu korist, da bismo kroz vreme posta stalno sebe nekako malo više i ozbiljnije sami sebe korigovali. Jer kada je vreme posta, onda je i atmosfera drugačija i ne postimo sami, poste jako dosta ljudi, tako da imamo neku vrstu i potpore sa strane i mnogo lakše nam je da napredimo u tom smislu. A vreme posta je upravo znači da nam Gospod odredio kako bismo se mi u tom vremenskom periodu malo više usredsredili na svoj duhovni život, da kad ne budemo više u postu, da opet živimo po tim principima posta. Jer ne treba čovjek samo da posti kada je post, nego treba da se upravo iz tog iskustva posta i ubiranju plodova posta, u smislu proživljavanja božanske blagodati, osjećanje radosti u postu i radosti svakoga praznika, znači u tom jednom podvižničko-liturgijskom blagodatnom iskustvu, da čovjek i u vremenu kada nema posta, da opet sebe suzdržava, da čuva na sebe i tako dalje. Mi se postoji upravo, znači da se vaspitamo u postu, kako bismo kasnije kada nema posta, stalno imali takvu dinamiku života. Da bi čovjek pravilno postio, da bi imao pravilne parametre u postu, vrlo je bitno za hrišćanina da imaju duhovni rukovoditelje. Znači ljude koji će da im pomognu, koji će da ih rukovode, koji će da ih ukrepe, koji će da im razjasne nedoumice, jer ne može da posti svako isto meno. Sveti oci kažu da se ljudi razlikuju kao što se razlikuje čelik, mesing, bakar i vosak, gdje svaki trpi svoju opterećenje. Znači ne može da posti isto onaj koji je tek krenuo u crkvu kao onaj koji već ide dugo vremena u crkvi i koji se je izgradio postu, stekao naviku i tako dalje. Jer što se tiče telesnih podviga, treba da znamo da su sveti oci propisali jedno pravilo koje važi za sve telesne podvige, a to je postepenost u njihovom sticanju. To je jako bitno da zapamtimo, znači da za telesne podvige, da bi čovjek napredovao njima i da bi ih usvojio kao kroz naviku, kao deo svoje prirode, vrlo bitna postepenost u tome. Tako da svako od pravoslavnih hrišćana treba da ima svoga duhovnika koji će da upravo u razgovoru sa njim i kroz duhovno rukovođenje da mu pomogne da se izgradi u savršeno čovjeka i da koliko je to moguće izraste u podobju Hristu u ovome životu. Sveti post ima svoje korene još od postanja samoga sveta. Bog je naime naložio da čovjek posti. Adam i Eva su, kao što znamo iz povesti Staroga Zaveta, imali tu zapovest od Gospoda da se uzdržavaju u kušanju plода sa drveta poznanja. Međutim, treba napomenuti da to nije bio samo da okarakterisanje te vrste uzdržanja nije bilo samo pitanje posta, nego je bilo pitanje i poslušanja, gdje su Adam i Eva upravo trebali kroz praktikovanje uzdržanja od kušanja sa drveta dobra i zla da se toliko utvrde u dobru da uopšte nemaju pomisao da naruše zapovest Gospodnju, kako se ne bi odvojili od te božanske ljubavi. Međutim, oni prevareni nagovorom nečastivoga, kao što znamo, kušali su sa tog drveta i ubrali su plodove koje i mi danas ukušavamo u ovome životu, a to su muke, patnje, rad u znoju lica svoga, bolesti, stradanja, neposlušanja, ratovi, droga, alkohol, sve su to plodovi upravo tog prvoga prestupa Adama i Eve koji su oni bili tada napravili. Sveti post je Gospod ustrojio za čovjeka iz dva razloga. Jedan jeste telesni, znači zbog telesnih potreba, a drugi ima duševnu svrhu, kako bih rekao, s obzirom da se čovjek sastoji i od duša i od tela i od duha. Znači jedna vrsta, jedan smisao posta jeste, ima telesni smisao, a drugi ima ovaj duhovni, možemo tako da kažemo. Pre nego što počnemo da pričamo o tim dvema fazama, htio bih da kažem da je crkva upravo pripremajući nas na ovu vrstu podviga, znači u telesnom smislu i u duhovnom smislu, odredila jedan pripremni period. I taj pripremni period samo ima ovaj časni post. Zbog toga što on nije časni veliki post zbog toga što traje 40 dana. Jer znamo da 40 dana traje i božićni post. Nego upravo zbog veličine praznika Vaskrsenja Hristovoga mi ga zovemo veliki časni post. Te pripremne nedelje ovoga časnoga posta, kao što znamo, počela je pričom o Zaheju. Zahej je bio jedan mali čovjek, carinik, inače iz Palestine, jevrej bio rodom, koji je imao nevjerovatnu želju da vidi Gospod Isusa Hrista, koji u to vrijeme bio činio velika čudesa, iscjeljivao ruk i iscjeljivao sve moguće bolesnike, činio nevjerovatno čuda toga vremena, a tako je pričao, kako kažu evanđelisti, sva žitvorica, kao niko do tada. I Zakaj je toliko imao želju da vidi Gospoda, da se popao na jedno drvo kako bi ga samo vidio, znači samo da se dosti njegovog pogleda. Međutim, Gospod videći toliko njegovu želju, jer bilo je tu jako dosta ljudi, međutim Gospod videći konkretno njegovu želju da ga vidi, pozvao ga da siđe sa toga drveta i taj dan je obedovao oko njega u kući, udostojiši ga takve velike blagodatne posjede. Tom prvom nedeljom crkva želi da nam kaže da treba da prilikom ulaska u ovaj post treba da imamo u sebi i da razvijamo u sebi kroz ovu evanđelsku priču, da razvijamo u sebi jedno tako duhovno nastrojenje, duhovno raspoloženje, da se mi udostojimo da vidimo to vaskrsenje Hristovo, da okušamo te božanske blagodati vaskrsenja Hristova i da podržavajući Zaheja, tu njegovu želju, tu njegovu nevjerovatnu ljubav da se udostoji da vidi Gospoda, da i mi tako isto revnujemo čitanje Svetoga pisma, u molitvama, u bdenjima, u postovima, da u sebi stvorimo jedno tako duhovno stanje kako bismo okušali od blagodati vaskrsenja Hristovoga. Druga nedelja jeste posvećena mitaru i fariseju. Tu opet crkva nas priprema. Znači da nema viđenja vaskrsenja Hristovoga ako ne budemo bili smireni kao što je bio smiren mitar. Znači ne možemo da vidimo Gospoda. Gospod to kaže u Svetom pismu. Prvo blaženstvo jeste blaženi, smireni duhom, jer se nasljeti carstvo nebesko. Ali blaženstvo, blaženi, smireni duhom je prvo, ali tamo šesto blaženstvo jeste blaženi, čisti srcem, jer će Boga vidjeti. Znači mi ne možemo Boga vidjeti ako ne ispunimo prvo blaženstvo. Tako da crkva nas tu mudro nas poučava, usmerava da stičemo, znači revnost za Gospoda, ali sa druge strane da stičemo i smirenje mitarevo, kako bismo se udostojili blagodati vaskrsenja Hristova. Znamo u toj priči kako je gordi farisej, koji je mislim bio pobožan ako to blagočestje, kao što je rekao, i zaista je to sve dostojno poštovanje što on radio. Međutim, dovoljno je bilo samo da kaže jednu jedinu reč i da izađe neuslišen sa svojim molitvom. Džaba mu je bilo sve što je činio. I primetili smo u Svetom pismu, možete i vi da se složite i da zajedno zaključimo, da Gospod najviše proziva upravo licemjerstvo. Tamo je na bezbroj, bukvalno bezbroj puta je prozivao fariseje, sadukeje i književnike. Književnici su bili intelektualci onoga vremena, tako da imate neku sliku. Stalno ih proziva licemeri, grobovi okrečeni, što čistite čašu s polja, što se pokazujete ljudima pravedni, a iznutra ste puni grabeži. Licemeri jedni što ljudima nalažete da poste previše, da daju milostinje, da idu u hramove, da rade nevratne stvari, a vi nećete prstom da mrdnete. I tako dalje. Znači, Gospod nas poučava da prezire licemerstvo. Znači, poštenije je biti slab i grešan i reći kao carinik, Gospode, pomiluj me, oprosti mi, jer sa grešnik slab sam čovjek, nikakav sam, nego da se pretvaramo da smo pravedni, a u stvari do sebi negujemo jednu zlobu u njedrima, da je ono zmjurenu greha da čuvamo. Treća nedelja pripremu perioda u časnom postu jeste nedelja bludnoga sina. Znači, stekavši revnost za Gospoda i smirenje, Gospod nas priziva u trećoj nedelji, Sveta crkva nas, Duh Sveti nas priziva u trećoj nedelji pripremnog perioda da se otreznimo od pijanstva ovoga sveta. Jer ovaj svet je kao što znamo u otkrivenju, jedna bludica koja nas obmanjuje i laže svojim raznim predstavama, u smislu stalno negira postojanje Boga, stalno nam govori kako nema Boga, kako je ovaj svijet sam za sebe, kako nema ništa kada se umre, kako treba da živimo po principima jedi, pi, bludniči, samo što kaže iskoristi sve živo što možda iskoristiš u ovome životu, jer sutra ćeš umreti. Ja čuo sam baš pre neki dan, jedan mi prijatelj rekao, što je nevjerovatna stvar, da se u Novom Sadu otvorila udruženje za bezbožnike, gdje će davati jedne gramate, jedne diplome, gdje će pisati, davat će onima koji se odreknu svoga krštenja i koji se odreknu Hrista. Zamislite dokle su mi došli danas. Znači, polako se ide ka kraju svijeta. Moramo da budemo, zaista da budemo pripravni i da se ne povodimo za ovim, za ovo svjetskim stvarima. Jer svijet nas stalno nas obmanja, stalno nas laže, stalno nas vuče ka sebi raznim svojim principima i lažnim svojim nekim parametrima. Tako da u ovoj trećoj nedjelji pripreme za časni post treba da se otreznimo, treba da dođemo sami k sebi. O tome ću pričati kasnije šta znači doći sam k sebi. I da došavši sami sebi, vratimo se u naručje Oce našu nebeskom. Vratimo se Svetoj crkvi. Vratimo se Gospodu našem Isusu Hristu, koji je dao život za nas, koji se raspio za nas, koji je probio ruke svoje za nas i na taj način pokazao koliko nas voli. Pa razni roditelji, znate sami da se razni roditelji dece svoje odriču, stide se svoje dece. Kakih ima ovaj. Međutim, Gospod je nas zavoleo, kako kaže Sveti Jovan Bogoslov, kad besmo u grehu, Gospod nas zavole i dođi dade život za nas kako bi nas spasao. Kolika je ljubav Gospodina. Znači, sozrcavajući tu tajnu spasenja Hristovoga, treba da se otreznimo i treba da se vratimo Gospodu i da se vratimo na jedan pravi put i na put i na smisao našeg opšte života i našeg bitstvovanja u ovome svijetu. Jer mi smo stvoreni za život sa Bogom i zaista ovaj život prolazi i sve kao senka prolazi, kao dim i kao prah, kako kaže naš Sveti Sava u svojoj besedi. I zaista svi ćemo stati katat pred lice Božije i onda će, kaže Gospod, mnogi će proplakati onaj dan. Mnogi će proplakati, jer će postati svjesni kakav su, šta je bio smisao ovoga života i gdje su protračili svoje vrijeme, ne brinući se o spasenju svoje duše i o večnom svome životu. Znamo u toj priči da postoji i onaj drugi sin od ovoga štedroga oca, a taj drugi sin je bio u polju. Taj drugi sin predstavlja hrišćanina koji dela, koji radi na svome spasenju. Međutim, vidjeli smo tamo u toj priči da on kad je došao kući, da je on se opasno razgnevio na svoga oca i da ga tamo isprozivao, u smislu šta si ti svome sinu koji ti je protračio, prepopio tamo sa bludnicama i sa pijanicama i sa onima tamo čuvarima svinja, svo tvoje bogatstvo je protračio, a sad kad je došao kući ti mu kolješ tele ugojem. A meni koji sam tu svaki dan pred tobom, koji nosim ti svoj manje, sve živo radim, meni ne daš ni jedno jedino jare da zakonjem, da se počasim s prijateljima svojim i da pijemo, da se veselim. A otac mu kaže, sve što je moje, tvoje i tvoje, treba da se obrde zbog brata koji se vratio u naš dom. Šta ta priča hoće da nam kaže? Hoće da nam kaže da i danas, kao što možete da primijetite, postoji hrišćani koji se trude u sticanju vrlina, znači koji su, kao mnogi od vas, odrasli u poštenim hrišćanskim porodicama, jednostavno vaspitani su, od malena žive i tako dalje. A opet postoji druga vrsta ljudi koji su jednostavno iz nekih i istorijskih, ali opet i razne iskušenja nam prolaze, dolaze. Vidite sami kako, svako ima neki svoj krst, svako ima neku svoju muku koja ga muči. Jednostavno, što se to kaže slikovito, ode do Egipta, pa onda posle opet hoće da se vrati u Palestinu, u običanu zemlju. To je ona vrsta ljudi koja ode čini bezakonje. Kao što su imali mi problem sada sa komunizmom u ovom sad periodu što je bio pre nas. I sada većina tih ljudi koji su tada bili komunisti, jednostavno iz jednih istorijskih razloga, i neki od njih možda nisu ni terali, bili su primorani i različno ima slučajeva, kad je taj čovjek spoznao promašaj svoga puta, promašaj svojih životnih principa, kada je poznao da je zaista jedini smisao i jedina besmrtna vrednost tome životu, život u crkvi, život u Bogu, znači spoznavši to, poželeo da se vrati u crkvu i da se vrati u naručje Oca svoga nebeskoga, kako bi se on naslađivao tim telem ugojenim, a telo ugojene nije ništa nego sveto pričešće. Znači kako bi se i on pričešćivao sa Bogom. Mnogi koji su u crkvi, znači koji su bili u polju, koji su radili dugi svoj vremen svoga života, upravo prozivaju te koji se vraćaju pokajani u crkvu i govore, ma šta on bre, dojuče je bio tamo komunjera, on meni sad došao to da mi tu moli se nešto on Bogu i on sad tu prvi je tamo u crkvi i trudi se, deli neke tamo milostinje, propoveda evanđelje svima koja god sretne i tako dalje. Ne treba da budemo takvi, treba da budemo po ugledu na našeg Oca nebeskog. Znači ne treba da budemo zavidljivi, da budemo delatelji u njivoj gospodnjoj kao neka vrsta nadničara, u smislu ja sam radio više od tebe, ti trebaš meni da više da platiš, ono je tamo meni. Ne, nego da radimo, da tvorimo vrlinu, da tvorimo post, molitvu i sve druge bogočanske vrline besplatno. Gospod to kaže kao nepotrebni slugi, kao sinovi da ih tvorimo. Znači da radimo Gospodu, ali da za uzvrat ne tražimo ništa. Jer sve moje, tvoje, sve tvoje, moje. Znači, nemamo šta da tražimo kad imamo sve. I ne treba da zavidimo, ne treba da mrzimo, ne treba da prozivamo oni koji se iz jednostavno iz pogrešnih krugova, iz pogrešnih životnih situacija, životnih prilika, životnih problema, koji hoće da se vrate u okrilje crkve, ne trebamo da ih guramo, ne trebamo da ih kritikujemo, nego treba da ih primimo kao pokajano braću, kao što su apostoli primili apostola Petra, kao što i mi kasnije u crkvi se krepimo žitijem i povesti o svetoj Mariji Egipćanki, koja je bila nevjerovatna bludnica, kakve sve grehe je bilo činila, kažu, ona kaže u svojim djelima, kaže, hvala Bogu što se zemlja nije otvorila kao Datana je Verona pa me progutala, nego me je Gospod ostavio i čuo me do dana današnjega da se pokajem. Znači treba da se trudimo da budemo po principima Oca našega nebeskog. Znači da sve gledamo sa ljubavlju, sa brigom, sa pažnjom i da se molimo za sve, jer za to smo mi hrišćani prizvani. Ekliso, eklesija. Ekliso znači oni koji su prizvani. Znači oni koji su prizvani da budu sinovi Božji. Oni koji su prizvani da budu nosioci Hrista. Svi mi nosimo Hrista u srcima svojim. Bili svjesni toga, bili nesvjesni. Znači, svima je Gospod Hrist u srcu. Znači, mi smo prizvani da volimo sve, da se molimo za sve. A kako će Bog suditi nama i onima koji su izvan crkve, to je Božja volja. Ali mi smo prizvani da se molimo za njih i da to seme koje smo od Gospoda primili, da ga propovedamo svima drugim narodima i da blagovestimo, da budemo nastavljači i oni koji će nastaviti delo apostolsko koje su oni počeli u prvim vekovima. Jer reč evanđelja mora da obiđe ceo svet da bi onda Gospod tek došao. Znači moramo da nastavimo delo Hristovo, da svedočimo i to ne samo reču, nego i delom, i mišlju, i pomišlju, i svakim svojim životnom prilikom da svedočimo to evanđelje Hristovo, tu reč koju smo primili, to seme koje je zasejano u nama, znači da ga razvijamo. Kao što smo rekli pre nekoliko momenata, znači postoji telesni post i misleni post. Telesni post znamo svi kako ide. Znači on se sastoji od toga da se uzdržavamo od neke vrste hrane. U ovom smislu, u ovome konkretno časnome postu koji ipak je malo recimo rigorozniji u odnosu na ostale postove, znači ima da se jede, samo se jede dva puta u postu, jede na primjer riba, se jede samo za blagovesti i za cvete. Mi u manastirima postimo, svih 5 dana postimo na vodi, čak jedemo sljede petak, jedemo samo jedan puta na vodi. Skoro postimo, 50 dana skoro postimo. Znači, imate neke spoljašnje odredbe, spoljašnje pravila su postavljena, ali i oni imaju svoj jedan dublji smisao. Telesni post je dobar zbog toga što preko njega, prvo je prvo, učimo se pravilnoj upotrebi hrane. Pravilnoj upotrebi hrane, a osim toga učimo se i pravilnom odnosu prema stvarima oko nas. Kako da se odnosimo prema stvarima oko nas? Druga stvar ovoga telesnog posta jeste da nam on pomaže da obuzdavamo svoje telesne pohote, svoje telesne želje i svoje misli. Jer kad je čovjek gladan, on nema vremena da se bavi sa ničim. On samo misli o, ako posti, on samo misli kako je gladan, šta bi mogao da pojede, tako da li. Nema vremena da se bavi drugim. Nema vremena da ga suđe, nema vremena da ogovara. Onda ako je malo jači post, ne može ni da spava, hoće da legne, krče mu creva, okreće se levo, desno, šta da radi, eto mu prilike da se moli Bogu. Znači, svrha ovog telesnog posta, znači, ovo je njegova pomoćna funkcija, znači da nam pomogne da se obuzdamo, a sa druge strane da se saberemo. To je jako bitno napomenuti, znači da je smisao da se saberemo. S obzirom da imamo dosta misli, dosta raznih situacija koje nas saleću i tako dalje, dosta puta se desi da smo veoma rasejani. Da mislimo o hiljadu stvari, ne možemo uopšte da saberemo, nemamo uopšte vremena da se zbog i dinamike života i drugih stvari koje nas okružuju, nemamo vremena da se uopšte bavimo samim sobom. E upravo ovaj post pomaže nam da se saberemo. Jer Gospod je rekao, carstvo nebesko je unutra u vama. Međutim, iako smo stalno raseljeni, ne možemo da nađemo to što nam je Gospod zapovedio. Jer carstvo nebesko neće doći u kamionu, neće doći na neki spoljašnji način, neće doći sa neba i ne znam nijekako. Čak je Gospod nas upozorio. Rekao je, ako čujete da sam ja tamo, da sam u pustinji, da sam onom tamo gradu ili tamo, nemojte da im verujete. Jer to su lažni proroci. Carstvo nebesko dolazi na nevidljiv način, ali da bi smo ga pronašli i da bismo zaista ostvarili svoj da bismo krenuli ka svome smislu života, potrebno je da zaronimo sami sebe, da zaronimo srce svoje, u samu suštinu bića svoga. A to je upravo posebno pomaže, znači ograđujući nam telo, znači preko tela i preko oskudnosti i tog, pa recimo neke nelagodnosti u telu, jednostavno dobivamo mogućnost da se lakše saberemo, da lakše razmislimo sa samima sobom. I upravo kroz to vrijeme posta može malo i treba da sednemo, da razmišljamo o samima sebi, da bacimo malo oko i prema carstvu nebeskome i da na taj način vaspitavamo svoj um da pliva u zakonu Božijem. Duhovni post, on podrazumeva da, kao što smo rekli, čovjek, znači ne bude licemeran, znači da se uzdržavamo od osuđivanja, od podozrevanja, od ogovaranja, od mržnje prema drugima, od zavisti, zavisti je nevjerovatno prokleta stvar, od tako sličnih stvari, znači tih strasti koje nas u svakom životu opterećuju. Da bismo to postigli, neophodno je da u toku posta što više upražnjavamo molitvu. Znači da se molimo Bogu. I isto što sam, skoro sam to pročitao kod oca Sofronija Saharova, koji kaže ovako, jednu jako lepu rečenicu, kaže u jednoj besedi koju je bio držao svoje bratije na Sinecisu, dok je još bio za života, kaže on, tako između ostalog, bratio, da bismo lakše podnijeli dolazeći post i da bismo se nadahnuli na post, treba da znamo smisao posta, konkretno velikog posta, a drugo, treba da imamo stalno misao i da se njom naoružamo, da se njom preokupiramo, a ta pomisao jeste da znamo da nismo mi jedini koji ćemo postiti ovaj post, nego da će ovaj post postiti stotine hiljada i hiljada ljudi, milioni i milioni ljudi širom sveta, i u Srbiji, i u Bačkoj Palanci, i u Rusiji svetoj, i u Palestini, i u Grčkoj, i u Americi, i u Africi, i gore na Aljasi, i po Sibiru. Znači, svuda će ljudi da postoje ovaj put. Znači, nismo mi sami, nego će nas, milijone i milijona ljudi će da stane pred lice Božije i da postoje ovaj put. Znači, nemamo da se stidimo i da budemo malodušni u toku posta, jer dođu periodi i da nam dođe pomisao, pa znaš šta, možeš ti da se spaseš i da ne postiš tako strogo, možeš ti da se spaseš i ako se malo omrštiš, Gospode milostiv, i sve takve nam pomisli dolaze, a nijedna pomisla sa druge strane neće da nam dođe, koja će da nam kaže, no daj ti postiš malo jače. Ne, ta neće doći tako lako. Nego obično dolazi ova druga pomisla dolazi, znači koja će da nas raslabi i koja će da nam oskrnavi taj post naš i tu svetinju koju upražnjavamo. A možemo da primetimo isto da, što je neverovatna stvar, da su ljudi neverovatno spremni da drže dijetu, pa čak i po 40 dana, i da toliko izgladnjavaju svoje telo da dobiju i ono jednu vrstu bolesti što obično žene imaju, da ne mogu više ni da jedu, a o reći, da, znači dopšte ne mogu više, znači toliko unište svoj želudac, zašto? Samo zbog toga da bi bile lepi, da bi se drugom dopali. A kad treba Bogu da se posti, nema šanse da bi ga natjerao da pojede koru hleba ili da pojede neku čorbu koju nema mesa. Znači treba da se naružamo tom pomišlju da će biti milioni i milioni ljudi sa nama koji će postiti i da se time neprestano nadahnjemo. Jer verujte, znate kakav je stil kad oni svi stanu pred Gospoda i sa ponosom što su izdržali ceo period posta, stanu pred lice njegovo, a mi vamo sa strane sve se čučurimo, snebivamo jer smo se omrsili i jer smo narušili svoj svetovni post. Kakav će tada sram da nas uvati i kakav će tada muka biti? Znači čovjek treba stalno tim mislima, treba da se bavi i treba samog sebe stalno da inspiriše, da nadahnije u tom pravcu. A sa druge strane, smisao posta i uopšte to vasnašnje perioda jeste da se susretnemo sa blagodaću vaskrsenja Hristovoga. To je cilj posta. Svi monasi, ja verujem i sveštenici i oni hrišćani koji dugo vremena idu u crkvu, oni se tokom cijelog perioda posta mole: Gospode, daj mi da osjetim radost vaskrsenja Tvoga. Znači, kad bude ta vaskršna noć, kad bude ta vaskršna liturgija, posle sve te pričasti, daj nam, Gospode, da u toj pričasti, u toj molitvenom sabranju liturgijskom, da osjetim radost vaskrsenja Tvoga, da osjetim to, tu pobedu nad smrću, tu pobedu nad truležnošću, nad propašću, nad tu pobedu nad odricanjem se od Tebe. Znači, to je smisao posta i upravo ceo taj period posta i priprema za njega jeste u stvari priprema da što više, koliko je moguće svakome od nas i u meri koliko se ko podvizava i koliko se ko smirava, jer koliko se ko smirava toliko se diže gore, znači da se usposobimo da očistimo svoju dušu i svoje telo, da načinimo njih zaista čiste izabrane sasude Božije, kako bismo se u toj svetoj liturgiji, sjedinivši se sa Hristom i primivši Gospoda u sebe, a u isto vrijeme sjedinivši se i sa svima drugim hrišćanima, osjetili tu radost vaskrsenja Hristovoga i zaista osjetili smisao i punoću našega života i još više se utvrdili u našem revnjovanju i u hrišćanskom našem životu.
Na kraju predavanja jeromonah Panaret je odgovarao na pitanja prisutnih. U večerašnjoj katedri čuli ste predavanje jeromonaha Panareta, igumana Svetovavedenskog manastira u Bođanima, na temu posta, koje je u četvrtak 4. februara održao u velikoj zgradi društveno-političkih organizacija u Bačkoj Palanci na poziv crkvene opštine Bačko-Palanačke. Aleluja,